Voice of America. አብዛሐለፈ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሰንኪ ዝነበረ እግርግር ሻሸመንተን ሰባት ከን ተቀተሉ ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ አብ ቁጥጥር ዘውዓሎም 174 ተጠርጠርቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦም ካልኦት 1247 ሰባት ድማ ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ከም ዝለኣኾም ኣፍሊጡሎም። ሙክታር ጀማል ንኮሚሽነር ፖሊስ አዲስ አበባ ደግፌ በዴ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
አብዛሐለፈ ሰሞን ምስቃል ባንዴራን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ተአሳሲሩ አብ አዲስ አበባ በስተፈጥረ ዘይመረገጋ አብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ጉዳት ከም ዘወረደ ኮሚሽነር ፖሊስ አዲስ አበባ ደግፌ በዲ ሓቢሮም።
በአዲስ አበባ ውስጥ ወደ 28 ሰው የሚጠጋ ህይወት አልፏል። ይሄም
አውሽቲ አዲስ አበባ ስታት 187 ሞይቶም አለው።
እዚ ኣሃዝ ናይ ቡራዮን ካልኦት ከባቢታትን ከምዘይሓውስ እውን ሓቢሮም። ኣብ ህውከትን ናይ ጎደና ዕግርግርን ዝተዋፈሩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተውን ዝበዝሑ ተጻርዩ ከም ዝተሰደዱን ሓቢሮም።
በዚ ህውከት በቀጥታ የተሳተፉ 1204 ሰዎችን
ኣብቲ ህውከት ብቐጥታ ዝተሳተፉ 1204 ሰባት ንህንፀት ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ኣትዮም ክመሃሩን ትኽክለኛ ዜጋ ክኾኑን ፕሮግራም ሒዝና ናብ ወሲድናኦም ኣለና። ኣብ 10 ክፍለ ከተማታት እምኒ ዝደርበዩ ንሰባት ዝጐድኡ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎ 174 ሰባት ኣለዉ። ናይዚኦም ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክውዳእ እዩ።
በዝሖም ብንጹር ዘይተፈልጠ ዝቆሰሉ ፍቐዶ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ክገልጹ ከለዉ ህንጻታት መስትያቶም ከም ዝዓነወን ኣብያተ ባንኪ ንምዝራፍ ፈተነ ተገይሩ መስትያት ከም ዝዓነወን ገሊፆም። ብምስዓብ
የንግዲ ስርዓቱ ተዛብቶ ብዙዎቹ ነግደው የሚያድሩ ሱቃቸው እንዲዘጉ ለሶስት ቀን በሙሉ
ስርዓተ ንግዲ ተሃዊኹ ብዙሓት ብንግዲ ዝመሓደሩ ሹቆም ንሰለስተ መዓልታት ተዓፅዩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዝለዕለ ጉድኣት ወሪዱሎ።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ባንዴራ ምስቃልን ቀለም ምልምጣጥን ከም ዝነበረ ብምሕባር ፖሊስ ጥፋት ከይወርድ ዓብዪ ጥንቃቐ ከም ዝገበረ ሓቢሮም።